Ovo je Radio 27, zajednički program Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobro jutro. Srijeda, 12. dan 10. mjeseca 2016. Vijesti jutra.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Sanjin Sefić, osumnjičen da je u Sarajevu izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule dvije djevojke, pobjegao je iz Bosne i Hercegovine u Srbiju preko graničnog prijelaza Uvac i za njim je raspisana potjernica, saopćili su sinoć predstavnici MUP-a kantona Sarajevo. Načelnik sektora uniformisane policije Mevludin Halilović.
U toku su aktivnosti na dokumentovanju i pronalasku lica koja su pomogla dotičnom licu i raspisane su operativne provjere za dva lica.
Ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu i u protestnoj šetnji gradom sinoć se okupilo nekoliko hiljada građana kako bi odali počast dvjema djevojkama koje su preksinoć poginule u stravičnom udesu, 21-godišnjoj Selmi Agić i 20-godišnjoj Editi Malkoč. Mirnim protestima građani su tražili bolju zaštitu i podsjetili na učestale sigurnosne probleme u Sarajevu. Sigurnost na području Sarajeva nije na nivou koji očekuju vlada i građani, izjavio je sinoć premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković nakon hitne sjednice kantonalne vlade. Vlada je dala maksimalnu podršku kantonalnom ministarstvu unutarnjih poslova, ispunila je sve zahtjeve koji su od nje traženi, ali, rekao je Konaković, vlada je nezadovoljna radom policije na terenu. Već bi bili smijenjeni neki odgovorni u MUP-u kantona Sarajevo, ali vlada zato nema nadležnost. Zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske, koje je počelo jučer ujutro, nastavlja se danas raspravom o prijedlogu zakona o lokalnoj samoupravi. Narodna skupština razmatraće uz ostalo i prijedloge zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, o mirnom rješavanju radnih sporova i prijedlog zakona o pozorišnoj djelatnosti. Direktor Eurostata Peter Everers posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu i sa predstavnicima statističkih institucija razgovarati o popisu stanovništva. Visoko sudsko i tužiloško vijeće Bosne i Hercegovine zakazalo je za danas i sutra u Sarajevu dvodnevnu sjednicu na kojoj će uz ostalo pokrenuti proceduru izbora određenog broja novih članova kao i potpredsjednika vijeća. Upravu Bosne i Hercegovine za indirektno oporezivanje danas će u Banjoj Luci posjetiti američki ambasador u Bosni i Hercegovini Morin Kormak i uručiti donaciju u opremi i vozilima. Ministar kantona Sarajevo za boračka pitanja Muharem Fišo potpisat će danas ugovore za dodjelu sadnica malina i sistema za navodnjavanje sa 18 korisnika, a 57 potpisat će ugovore za dodjelu plastenika. Riječ je o pripadnicima boračke populacije koji su ispunili uvjete iz kantonalnog programa mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije. Projekcijama kratkometražnih igranih filmova večeras u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli počinje peti Tuzla Film Festival. Do nedjelje 16. oktobra bit će prikazano oko 100 filmova u 6 kategorija. U Sarajevu večeras počinje 6. internacionalni festival Muzika na žici. U trećem kolu grupe E kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2018. nogometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je sinoć u Kopenhagenu selekciju Danske sa 1-0. U grupi F nogometaši Slovenije i Engleske u Ljubljani su odigrali neriješeno 0-0. Susretom u Madridu domaćeg Reala i grčkog Olimpijakosa večeras počinje nova sezona košarkaške Eurolige. 8:04. O stanju na putevima i prognoza vremena za danas. Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežan je saobraćaj na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Na magistralnom putu Barić i Mliništa i prozor Gornji Vakuf Uskoplje preko prijevoja Makljen saobraća se po zasnježenom kolovozu. Povećana je opasnost od odrona na dionicama kroz usjeke, pa apel vozačima da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Danas se ugrađuju brojila prometa na magistralnom putu Bosanska Krupa otoka, vozila na mjestu radova se obraćaju jednom trakom na izmjenično uz povremene obustave do 15 minuta. Prema informacijama granične policije Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja pri prelasku granice. Zbog radova na području Hrvatske, na graničnom prijelazu Orašje Županja, vozila se obraćaju usporeno u oba smjera. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini, u Bosni će prevladavati oblačno s kišom u jutarnjim satima i veći dio prije podneva. Na planinama snijeg i susnježica. Poslije podne bez padavina i razvedravanje u Bosanskoj Krajini na jugozapadu Bosne. U Hercegovini će prije podne biti umjereno oblačno, a poslije podne pretežno bedro. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu od 15 do 19 stepeni.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanjica.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žeče.
Radio Vrze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Radio 27, Bosansko-Hercegovačke radio stanice i Radio Slobodna Evropa narednih 20 minuta donose. Stravičan udes preksinoć u Sarajevu i pogibija dvije studentice, u stvari ubistvo na pješačkom prelazu, koje je učinio vozač vozeći više od 100 km na sat kroz crveno svjetlo, podiglo je Sarajevo na noge. Protesti građana, njih nekoliko hiljada sinoć na mjestu nesreće, jučer protesti pred zgradom kantonalne vlade, vanredne sjednice vlade kantona i senata univerziteta u Sarajevu, vanredna preskonferencija kasno sinoć u kantonalnom MUP-u. Oštre reakcije, nezadovoljstvo radom policije na terenu, zahtjevi za smjenu odgovornih. O tome više detalja za nekoliko minuta. U najavi emisije ukratko i ostalim sadržajima prve polovine ovog zajedničkog jutra. U Vlasenici danas sajam privrede i poljoprivrede, potvrda opravdanosti ulaganja u osnaživanje žena koje pokreću vlastiti mali biznis. U izboru iz produkcije Radija Slobodna Evropa jutros o manifestaciji Dani Ive Andrića, koja se održava u Travniku, o smislu i svrsi njenog 40-godišnjeg trajanja. Vama najbliži Radio 27, 8 sati i 8 i po minuta, dežurna ekipa Enes Hrničić i Ješref Hođić i još jedan jutarnji, i to muzički pozdrav.
Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Falerosa, es besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir, la niña hermosa, querer linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el cantar de una rosa. Pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir, esta niña hermosa. Como el candor de una rosa.
Osam sati i 12 i po minuta predstoje nam susreti sa Sarajevom i Vlasenicom, a svratit ćemo i u Banju Luku. Znači, Sarajevo je naša prva odrednica, očekujemo da se javi naša reporterka Munevera Bašić-Hodžić. Podsjećam na vrijeme, 8 sati i 13 minuta je sada. U očekivanju da se javi naša reporterka, da kažemo da je stravičan udes koji se preksinoć dogodio u Sarajevu povod velikom nezadovoljstvu građana Sarajeva, koji su jučer u nekoliko navrata tokom dana protestirali, prvo pred zgradom kantonalne vlade, a sinoć i na mjestu stravičnog udesa ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Još jednom, u očekivanju da se javi naša reporterka, prenijet ćemo nekoliko osnovnih akcenata šta je to što su građani jučer tražili. Čućemo našu reporterku Ivanu Bilić nešto kasnije, a sada smo uspostavili vezu sa Muneverom Bašić-Hodžić. Munevera, dobro jutro.
Dobro jutro, evo, jutro u Sarajevu hladno, tužno, kišovito, trenutna temperatura 3 stepena.
Oštra reakcija građana Sarajeva nakon saobraćajnog udesa, u stvari nakon ubistva na pješačkom prijelazu. Sinoć na mjestu nesreće i, rekao bih, u protestnoj šetnji gradom nekoliko hiljada građana, šta su to tražili?
Pa evo da kažemo, zaista SFE građani su sinoć uputili jasne poruke i zahtjeve vlastima. Naime, jasne poruke glase da se ne osjećaju sigurno u gradu. Traže ostavke, traže odgovornost, hitnu reakciju kantonalnih institucija koje su zadužene za bezbjednost u gradu. Traže da se stane u kraj noćnim automobilskim trkama po sarajevskim ulicama koje ugrožavaju i pješake i ostale učesnike saobraćaja. Plakat "Nisam sljedeći" i "Nije nesreća nego ubistvo" bila je poruka svima, a ne samo vlastima, sa sinoćnjeg protesta građana koji je završen oko 22 sata.
Do kasno sinoć vanredno je zasjedala vlada kantona. Šta su zaključili?
Pa evo, vlada kantona Sarajevo sinoć je prvi put javno izrazila svoje nezadovoljstvo radom policije na terenu, konstatovala da sigurnosno stanje nije zadovoljavajuće i da razumije potrebu građana za protestima i da kritiku javnosti prihvataju. Vlada kantona Sarajevo će ispitati odgovornost policijskog komesara Vahida Ćosića i njegovih saradnika za propuste u oblasti sigurnosti saobraćaja u kantonu. Ako se navodi pokažu tačni, nezavisni odbor MUP-a kantona Sarajevo pokrenit će smjenu Vahida Ćosića. Inače, prema izjavi premijera Konakovića, neki segmenti u radu operativne policije ne funkcioniše. Navodi primjer da je vlada obezbijedila sredstva za kupovinu 24 radara na nadzornim kamerama, ali da to nije urađeno zbog tenderskih procedura. Vlada smatra lošim stanjem u kantonu što se tiče bezbjednosti, između ostalog i zbog nedovoljne komunikacije institucija sigurnosti, uputili su apel da svoje lične nesporazume stave po strani te da mnogo ozbiljnije sarađuju. Vlada je zaključila da će od jučer, dakle, biti u stalnom zasjedanju.
Munevera, da podsjetimo sada i na neke od zahtjeva građana koje je zabilježila naša Ivana Bilić.
Osim preispitivanja rada MUP-a kantona Sarajevo, građani okupljeni ispred zgrade vlade kantona tražili su odgovornosti kantonalnih vlasti.
Ostavke, vlado, ostavke!
Zatvarajte škole, nego hapsite kriminalce!
Zalite se o komci na bolnicu! Gdje je policija sad?
Grupa građana očekuje da će smrt dviju studentica biti alarm i građanima i kantonalnim vlastima. Svjetlana Nedimović kaže da se počinje sramiti svog grada zbog bezvlašća koje je zavladalo.
Ljudi ovamo šalju djecu na studije, a ove ubice u autima ih ubijaju po ulicama kao zečeve.
Trke automobilima, bježanje sa mjesta prometne nesreće i općenito nasilje postali su svakodnevica građana glavnog grada Bosne i Hercegovine, kaže Selma Hadžihalilović.
Očigledno je to normalan način ponašanja koji se vrednuje, koji se promovira, a svi mi koji smo odgovorni i odgovorni očigledno smo ludi.
Sigurnosna situacija u Sarajevu sve je gora i došlo je vrijeme da se počnu rješavati uzroci, a ne sanirati posljedice, upozorava Svjetlana Nedimović.
Nesreća je stalno, pucnjave su u gradu, a mi se konstantno bavimo posljedicama, ne bavimo se uzrocima, zato smo došli. Uzrok je ovdje u ovoj zgradi. Oni svoj posao ne rade.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ponovo smo u Sarajevu, Munevera Bašić-Horić s nama. Munevera, da podsjetimo na informacije koje su saopćene sinoć na preskonferenciji MUP-a, kantonalnog MUP-a u Sarajevu.
Pa evo da kažemo, dakle, oni su konstatovali šta se je, dakle, sve desilo na tragičnom mjestu, dakle, stradanja dvije studentice. Ono što je zabrinjavajuće, a jutro su o tome uglavnom priča, jeste što MUP kantona Sarajevo je napravio ozbiljan propust, a to je da nisu na vrijeme obavijestili tužilaštvo da vezano za ovaj tragičan slučaj. Dakle, MUP kantona Sarajevo će dalje istraživati sve ovo što se je desilo i nastojaće, dakle, da se stanje poboljša.
Munevera, hvala na ovo što ste, poštovani slušatelji, nekoliko prethodnih minuta mogli čuti. Naslanja se informacija iz Banje Luke. Neprilagođena brzina kretanja vozila uzrok je čak 24,5% saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj u prvih 9 mjeseci ove godine. Stoga je iz entitetskog ministarstva unutarnjih poslova za danas najavljen početak kontrola učesnika u saobraćaju automatskim mjerenjem prekoračenja dopuštene brzine pomoću radarskog sistema Dual i Ramer 10. Radarske kontrole bit će na području Banje Luke i Doboja. Sada nova tema. Povod je današnji sajam poljoprivrede i privrede u Vlasenici. 50 izlagača koji se bave voćarstvom, mljekarstvom, pčelarstvom i srodnim djelatnostima, a među njima i predstavnice zadruge žena, čije su članice, zahvaljujući programu ekonomskog osnaživanja, pokrenule vlastite male biznise. Više detalja o tome i još nekim efektima Vlaseničkog sajma donosi Slađana Brajović.
Drugi sajam poljoprivrede i privrede u Vlasenici okupit će oko 50 izlagača na platovu kod gradskog stadiona, a svečano otvaranje zakazano je u 10 sati.
Ove godine imamo 400 kvadrata prostora šatorskog i ima ovaj otvoreni prostor za mašine. Imamo olakšicu ove godine da imamo hotel na raspolaganju, više novca odnosno na prošlu godinu, moćemo da nagradimo i veći broj izlagača. Što se tiče etnohrane, ona će biti u hotelu. Prošle godine smo morali improvizovati, stručna predavanja smo prošle godine morali u osnovnoj školi držati, ove godine ćemo u hotelu.
Kaže predsjednik organizacionog odbora sajma Slaviša Mazić i dodaje da zbog pojave bolesti plavog jezika na području Vlasenice otkazana je izložba ovaca, koza i goveda i zabranjena prodaja na stočnoj pijaci.
Samo će biti dozvoljena prodaja konja i svinja.
Upravo bolest plavog jezika jedna je od tri teme stručnih predavanja koje će tokom sajma organizovati regionalna savjetodavna služba iz Bratunca, kaže direktor službe Branislav Mičić.
Prva tema je iz oblasti malinarstva i druga tema je plastenička proizvodnja povrća.
Vlasenički poljoprivrednici kojima na ovaj način opština želi dati značaj i podstaći ih da usavršavaju poljoprivrednu proizvodnju, spremni su za sajam. Voćar Dragiša Sekulić.
Dominira jabuka i šljiva. Imam kruške, oraha, lješnika, dunje. Planiram da proizvodim rakiju i da sušim, da pravim pekmeze, džemove, da imam finalne proizvode, da ne ide u sirovom stanju.
Sastavni dio sajma je i gastronomska ponuda ovog kraja koju su pripremile članice udruženja žena Podrinje iz Vlasenice, predsjednica udruženja Desanka Nikolić.
Od sira, kajmaka, pita, kolača, sve to sa domaćim proizvodima.
Uspješna organizacija poljoprivrednog sajma prošle godine bila je zeleno svjetlo međunarodnim organizacijama Care International i CRS da u Vlasenici podrže zapošljavanje dva agronoma kroz otvaranje službe za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, odnosno postavljanje plastenika u takozvanom oglednom polju.
Ja sam Jelena Ravnjaković, na ovom projektu angažovana do kraja godine, a nadam se da ćemo od sljedeće godine uspjeti da kroz ove plastenike koje ćemo da dobijemo kroz projekat UNDP-a da kancelarija postane samoodrživa, odnosno da ćemo uspjeti da obezbedimo ja i koleginica sebi platu.
Pokrovitelji drugog sajma poljoprivrede i privrede su Opština Vlasenica, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i organizacija Care International u okviru projekta Uključiv ekonomski rast i stvaranje zaposlenja u istočnoj Bosni i Hercegovini, region Birač. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela.
corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera.
Radio 27, 8 sati i 26 minuta i naš izbor iz sinoćne produkcije Radija Slobodna Evropa. U Travniku je počela manifestacija Andrićevi dani. Počela je na dan Andrićevog rođenja, a iako utemeljena prije 40 godina, 1976. opstaje uglavnom entuzijazmom djelatnika nekoliko institucija kulture. Zašto, najblaže rečeno, tako nemaran odnos vlasti prema toj manifestaciji? Iz Travnika naša Marija Augustinović.
Do 13. novembra publika će moći uživati u književnim večerima i predavanjima posvećenim stvaralaštvu velikog književnika, koordinator manifestacije Enes Škrgo.
Njen je svakako glavni smisao i svrha da postakne publiku i posjeti je na ono što je Andrićevo književno stvaralaštvo, njegovo književno nasljeđe, i mi pokušavamo kroz ove programske sadržaje da najveći dio takvih programa i posvetimo Ivi Andriću, odnosno raznim aspektima njegovog književnog djela, kao i različitim interpretacijama ili čak umjetničkim formama u kojima je transponovao njegovo književno štivo.
Manifestacija Andrićevi dani pokrenuta je u Travniku 1976. godine, godinu dana nakon smrti književnika. Do danas je uspjela opstati samo zahvaljujući entuzijazmu nekoliko institucija kulture, direktor Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik Anto Bilić.
Poredeći ga sa programima Sarajevske zime ili Mesa ili festivala BH drame u Zenci, može se reći da tu je zaista minimum minimuma pod kojima država od, dakle, lokalne razine do samog vrha, do ministarstava državnih, minimum minimuma izdvaja za ovakvu jednu manifestaciju.
Iako je oktobar za travničku kulturnu scenu najuzbudljiviji mjesec u godini, on svake godine predstavlja i priliku za raspravu o odnosu Travnika prema Andriću i činjenici da je on godinama nepoželjan lokalnoj politici. Travnik danas nema ulicu koja nosi Andrićevo ime. Biblioteka Ivo Andrić postala je gradska biblioteka Travnik, a rekonstruirana rodna kuća jedini je dokaz da je Nobelovac rođen baš u tom gradu. Ponovo Enes Škrgo.
Mislim da grad Travnik još uvijek nije niti naslutio, niti prepoznao tu potenciju Ive Andrića, njegovu, dakle, tu svjetsku književnu slavu koja ne blijedi ni ovoga časa i 40 godina nakon njegove smrti. I ako to posmatrate izvan ovog muzeološkog konteksta i muzeološke prakse, onda tu gotovo da nema ništa što vas uputilo i podsjetilo i reklo da je to zaista rodni grad jednog književnog Nobelovca, i ne samo to, nego grad kojem je on posvetio najljepše stranice svoje literature.
o paradoksu da se rodni grad odriče svog književnog Nobelovca u vrijeme dok ga širom regije proglašavaju svojim, govori Edin Šćuk, kipar iz Jablanice sa adresom u Ljubljani, koji je Travniku darovao skulpturu sa Andrićevim likom.
Mi Bosanci i Hercegovci u zadnje vrijeme sve ono što nam je dobro u toj zemlji bilo, neću reći da odbacimo, ali potiskujemo negdje u neke kotičke, zaboravljamo. A vjerujte, doći bolja vremena. Sve ono što je loše otiće na deponiju istorije, a ovo što je dobro opet će ostati negdje zapisano u kamenu, ali doći bolja vremena.
Premda lokalna politika u Travniku godinama negira da je Andrić nepoželjan u rodnom gradu, na to je ranije u nekoliko navrata upozoravao i 90-godišnjak Abdullah Maglić, koji je svojevremeno bio oficir za vezu između Travnika i Nobelovca. Magliću pripadaju i zasluge što je rodna kuća Ive Andrića obnovljena i pretvorena u memorijalni muzej, a kako kaže, satisfakcija su mu posjetelj iz cijele bivše Jugoslavije.
Rado dođu i obiđu ovdje rodnu kuću Ive Andrić. To je za mene velika hvala i ono što najbolje čovjek može da osjeti, to je ono srcem da doživi ovo sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Višegrađani se većinom griju.
Sada je tačno 8 sati i 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Sanjin Sefić, osumnjičen da je u Sarajevu izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule dvije djevojke, pobjegao je iz Bosne i Hercegovine u Srbiju preko graničnog prijelaza Uvac i za njim je raspisana potjernica, saopćili su sinoć predstavnici MUP-a kantona Sarajevo. Ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu i u protestnoj šetnji gradom sinoć nekoliko hiljada građana. Odali su počast dvjema djevojkama koje su preksinoć poginule u stravičnom udesu, tražili bolju zaštitu i podsjetili na učestale sigurnosne probleme u Sarajevu. Vlada je nezadovoljna radom policije na terenu, već bi bili smijenjeni neki odgovorni u MUP-u kantona Sarajevo, ali vlada zato nema nadležnost, izjavio je sinoć premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković nakon hitne sjednice kantonalne vlade. Zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske, koje je počelo jučer ujutro, nastavlja se danas raspravom o prijedlogu zakona o lokalnoj samoupravi. Direktor Eurostata Peter Everers posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu i sa predstavnicima statističkih institucija razgovarati o popisu stanovništva. Visoko sudsko i tužilaško vijeće Bosne i Hercegovine zakazalo je za danas i sutra u Sarajevu dvodnevnu sjednicu, na kojoj će uz ostalo pokrenuti proceduru izbora određenog broja novih članova, kao i potpredsjednika vijeća. Projekcijama kratkometražnih igranih filmova večeras u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli počinje peti Tuzla film festival. U Sarajevu večeras počinje šesti internacionalni festival Muzika na žici. Susretom u Madridu domaćeg Reala i grčkog Olimpijakosa večeras počinje nova sezona košarkaške Eurolige. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini, u Bosni će prevladavati oblačno s kišom u jutarnjim satima i veći dio prije podneva. Na planinama snijeg i susnježica. Poslije podne bez padavina i razvedravanje u Bosanskoj Krajini na zapadu Jugobosne. U Hercegovini će prije podne biti umjereno oblačno, a poslije podne pretežno vedro. Dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu zemlje od 15 do 19 stepeni.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Naredna emisija vijesti je u 8 sati i 57 minuta, a do tada nastavak programa Behalend i središnja tema ovog jutra. Sezona grijanja u Bosni i Hercegovini zvanično počinje 15. oktobra. Zbog niskih temperatura ove godine počela je ranije. Šta je pokazalo to test vrijeme? Kakva je spremnost toplana? Koji je energent najprisutniji u domaćinstvima? Koliko se koriste mjere energetske efikasnosti? Imam odgovor iz Višegrada, Olova, Zvornika i Tuzle. Na opremu koju uvezu BH izvoznici odmah plate PDV. Tu opremu dorađenu izvezu za 15 dana, a PDV im vrate tek za nekoliko mjeseci. Zato predlažu da se oslobode plaćanja PDV-a ili da im se PDV brže vraća. Šta kažu iz Uprave za indirektno oporezivanje? O tome u srijedom redovnoj rubrici Vaša prava. Ostanite s nama.
Jose Marti was born in 1853. When he was 17 years old, he was active in the Cuban liberation movement, and he was exiled by the Spanish governor. He spent most of his life in exile, including 12 years in New York City. He wrote 70 books, poetry, novels, polemics. He's one of the greatest writers in the Spanish language. At the age of 42, he went back to Cuba. And this is one of his last poems because he was killed within the year in an abortive uprising. After he died, people put it to a popular tune. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la fama. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la fama. Antes de morir me quiero echa mis versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mis versos es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un cielo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. The words mean, I am a truthful man from the land of the palm trees, and before dying I want to share these poems of my soul. My poems are soft green. My poems are also flaming crimson. My poems are like a wounded fawn seeking refuge in the forest. The last verse says, con los pobres de la tierra, with the poor people of this earth, I want to share my fate. The streams of the mountain pleases me more than the sea. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Once more, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera.
Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačke radio stanice, 8 sati i 38 i po minuta. Sezona grijanja zvanično počinje 15. oktobra. Zbog niskih temperatura, međutim, sistemi grijanja od centralnog u stambenim zgradama, školama i sličnim objektima do svih vrsta grijanja, drva, ugalj, električna struja, lož, ulje, plin, pelet, biomasa, već su morali u pogon, što je bila i svojevrsna proba. Koja je vrsta grijanja najčešća u Bosni i Hercegovini? Koji su energenti najprisutniji, šta ljude opredjeljuje pri izboru energenata? Je li tokom godine bilo ulaganja u energetsku efikasnost, u utapljavanje, toplotnu izolaciju stambenih zgrada i individualnih kuća, školskih i drugih objekata, ili u zamjenu energenta, na primjer umjesto lož ulja, biomasa ili neka druga racionalnija kombinacija? Po odgovore ćemo u Višegrad, Olovo, Zvornik i Tuzlu.
Behalen.
Tematski park 27.
Najviše olovljana grije se na drva. Olovski penzioneri, zahvaljujući svom udruženju, i ove godine dobili su ogrijev na kredit 8 rata po 70 maraka. Uz bolju toplotnu izolaciju, zgrada osnovne i srednje škole promijenili su i sistem grijanja. Kotlovnica na biomasu koristi jeftiniji energent i manje zagađuje vazduh. O tome će konkretnije Kadir Plečan, nakon što čujemo Miru Andrić iz Višegrada, gdje su drvo i ugalj dalje najzastupljeniji energenti. Istina, sve više se koristi i pelet, čija je cijena od 220 do 280 maraka po toni, a i računi za električnu energiju zimi su znatno veći, znači za grijanje se i struja više koristi.
Višegrađani se većinom griju na drva i ugalj. Tri od ukupno četiri gradske toplane su spremne za početak grejne sezone. Predsjednik udruženja etažnih zajednica Topli dom Mile Perić kaže da će 15. oktobra radijatori u preko 100 stambenih jedinica biti topli.
Toplane su što se tiče tehnički spremne. Ogrev smo dio nabavili za početak i evo danas, sutra će se dostigne ovaj ta prva tranša uglja i faktički u subotu ćemo mi krenuti sa grijanjem.
Cijena grijanja u stambenim jedinicama je 2,5 marke po metru kvadratnom, a za poslovne prostore 3 marke i 80 feninga. Zbog prilično niskih temperatura u jutarnjim satima u prostorijama centralne osnovne škole i svim područnim školama u Višegradu, grijanje je počelo 7. oktobra, kaže direktor ove ustanove Momir Radojičić, te dodaje da je u prethodnom periodu urađena zamjena stolarije, a čeka se na realizaciju projekta obnove fasade u centralnoj školi.
Radili smo područnu školu u Kopačima zamjenu stolarije i efekat se već osjeti, a ovdje imamo gotove projekte i čekamo donatore da u školskoj zgradi broj 2 čekujemo realizaciju projekta.
Autoprevoznik Neđo Pecikoza kaže da se ogrevno drvo dovozi pred kuće. Cijena zavisi od usluga isporučioca. Osim iz šumskog gazdinstva Panos, drva dovoze iz susjednih opština.
Mi smo uzvali Čajniča iz Rogatice federalnog dijela dovali. Cijena ti u 5 deka stiče cijeni. 7-8 maraka je, na primjer, po metru cijepanje i tako, zavisi kako ko traži. Ako neko će u balonu, damo u balonu. Ako neće u balonu, čokiramo, damo čok. Usluge naše naplatimo, ja sam registrovana firma, razumiješ. Usluga prevoza je 20 km.
Ljudi sve više prelaze na grijanje peletom zbog povoljnijeg skladištenja ovog energenta, kao i manjeg zagađivača. Cijena peleta kreće se od 220 do 250, a u sezoni grijanja može dostići cijenu i do 280 maraka po toni. Radojko Stašević iz Višegradske elektrodistribucije iznosi procjenu povećane potrošnje struje u zimskom periodu, što ukazuje da se jedan dio domaćinstava grije i na struju.
I otprilike nam se poveća potrošnja struje do 20 do 30% sigurno.
Prema riječima direktora Centra za socijalni rad Dejana Savića, ove godine će za 90 socijalno ugroženih porodica biti podijeljen ogrev za zimu. Za program Radija 27 iz Višegrada Mira Andrić.
Najveći broj stanovnika općine Olovo pa i u gradskom području grijaće se i ove godine na drva. Penzioneri ovaj put zimnicu u vidu ogrevnog drveta obezbijedili su uglavnom zahvaljujući ugovoru koji udruženje penzionera svake godine zaključuje sa olovskom šumarijom. Penzioneri kažu da im otplata u 8 jednakih mjesečnih rata predstavlja najprihvatljivije rješenje, a i cijene se kreću vele u okvirima prošlogodišnje.
Preko penzionera, preko čeka odbijaju se rate drva po 70 kontin maraka i svaki mjesec, 8 mjeseci, tu je uračunati prevoz, 560 maraka dođe mjesec, ta zimnica, odnosno 7 kubika, 10 metara. Uredno je do sad bilo što se tiče drva, i kvalitetna i dobra i na vrijeme.
Pojedini javni objekti poput osnovne i srednje škole u Olovu, nakon provedenih projekata iz oblasti energetske efikasnosti, osim toplotne izolacije, unaprijedili su i sam sistem grijanja. O ovom zajedničkom projektu za naš program govori Suar Halilović, direktor osnovne škole Olovo.
Osnovna škola Olovo u saradnji sa srednjom školom realizovala je jedan zajednički projekat u pitanju je kotlovnica na biomasu. Projekat je ukupne vrijednosti sa projektnom dokumentacijom blizu 300.000 maraka. Koristi se sirovina, drvni otpad lokalnih drvoprerađivača, ne zagađuje se sredina lokalna.
Dobar broj građana, poput Rame Bešlije, ogrev obezbjeđuje kod lokalnih drvoprerađivača po nešto jeftinijoj cijeni od iznosa odgođene otplate kao u slučaju penzionera.
Što se nalazim kod privatnika, kupujem, malo mi šerka pošalje iz Njemačke to tih para i tako da ja to svake godine kupim. Po 65 maraka platim po metru iscijepano ovdje pred prezgradu.
U pripremi za još jednu olovsku obično dugu i hladnu zimu, naš bi se ovo jutarnji raport mogao sažeti u već uvriježenu krilaticu, kao i prije drva nas grije. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
Najviše Tuzlaka koristi najracionalnije grijanje, toplu vodu iz termoelektrane koja se doprema do sve većeg broja korisnika. Grijna sezona izvanično je počela, ali ne i bez problema. Najveći su, javlja Indira Arnaut, dugovanja korisnika koja dosežu 2 miliona maraka. Prije više detalja o tome Jelena Zekić i priča iz Vornika, gdje su akumulirana dugovanja za centralno grijanje također oko 2 miliona maraka. Cijena grijanja mjesečno 2 marke i 70 feninga po kvadratnom metru za stanove i 6 maraka i 70 feninga za poslovne prostore za sada, kažu iz Vornik stana, ne može biti manja.
Kako su nam nadležni u preduzeću Zvornik stan rekli, stanovi će biti topli tokom cijelog dana do zvaničnog početka grejne sezone 15. oktobra, ukoliko i dalje spoljne temperature budu niske, potvrdila je Snežana Lalić, tehnički direktor u ovom preduzeću.
Grejanje je počelo u tehničkom smislu bez problema. Manji tehnički problemi zabilježeni su u nekoliko objekata u gradu, ali oni su i jutarnjim časovima sanirani.
Iz Zvornik stana apeluju na korisnike da budu strpljivi dok se u potpunosti ne uspostavi normalno funkcionisanje sistema grijanja i da ne vrše samostalne intervencije na instalacijama. Cijene grijanja ostaju na nivou prošlogodišnjih. Za stambene kvadrat košta 2,70, dok za poslovne prostore iznosi 6,70 konvertibilnih maraka, rekao je direktor Zvornik stana Mićo Jeftić.
Nemamo elemenata za smanjenje cijene u ovom trenutku. Ako se desi šta vezano za smanjenje cijene gasa, mi ćemo blagovremeno izvršiti korekciju cijene i naše korisnike obavijestiti.
I dalje veliki problem predstavlja dug građana prema Zvornik stanu, kaže Jeftić i dodaje.
Naša akumulirana potraživanja su preko 2 miliona maraka. To nama prouzrokuje izmirenje naših obaveza, odnosno servisiranje svih naših obaveza po osnovu plata, zaposlenima po osnovu reprograma, kredita i tako dalje. Tako da bi apelovao na građane da pokušaju da preduzmu sve aktivnosti kako bi obaveze u što većem procentu izmirili. Ako bi posmatrali izolovano samo tekuću grejnu sezonu, to odnosno sezonu koja je bila prošle godine 2015-16, naša potraživanja su negdje na nivou 300.000 KM-ova, što isto također nam otežava probleme, to je više od 15% naših potraživanja iz te tekuće sezone.
Dug Zvornik stana prema BH Gasu iznosi oko milion konvertibilnih maraka.
Mi smo sa BH Gasa sklopili reprogram o izmirenju obaveza na 5 godina, sad završavamo drugu godinu, znači imamo još 3 godine da isplatimo reprogram, radi se negdje oko cirka milion KM-ova za te 3 godine treba da isplatimo.
Za Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Sezona grijanja na području grada Tuzla zvanično je počela 10. oktobra i trajaće do 15. aprila 2017. godine. Iako su građani tople radijatore u svojim domovima imali prethodnih dana koliko je trajala tehnološka proba, grijanje će se početi naplaćivati od 10. oktobra. Nevres Arnautović, direktor javnog preduzeća Centralno grijanje DD Tuzla.
Normalno, naš je cilj da koliko bude dana, toliko bude i dana grijanja.
i mi smo znači spremni, a htio bi ovom prilikom da kažem da ćemo sezonu 2016. i 2017. nastaviti, znači ne samo ovaj mjesec, nego komplet sezonu, da nam sezona bude uspješna kao i ranije sezone, što znači da ćemo na sve kvarove koje eventualno nastane na sistemu nastaviti da eliminisati u što kraćem roku, bez obzira da li oni nastali u toku dana ili u toku noći.
Kao i prethodnih godina i ovogodišnju sezonu u centralnom grijanju dočekuju sa velikim brojem neplaćenih računa, zbog čega moli građane, poslovne subjekte te sve druge korisnike usluga centralnog grijanja da na vrijeme izmire svoja dugovanja, a sve s ciljem da sistem besprijekorno funkcioniše. Dugovanja od rata do danas prema ovom preduzeću iznose oko 2 milijuna konvertibilnih maraka.
Ne treba zaboraviti da mi moramo redovno plaćati toplinsku električnu energiju, elektroprivredi BH, da ovaj remont o kojem ćemo te kasnije govoriti, valja nam sredstva da bi platili dobavljače. Ja samo mogu reći jedan podatak, da smo mi toku ljeta preko 3500 metara cijevi toplovodne, odnosno vrelovodne mreže zamijenili.
Menadžment javnog preduzeća Centralno grijanje Tuzla potrudio se da Tuzla do 2030. godine ima uredno grijanje, a zahvaljujući sporazumu o dugoročnom snabdijevanju toplinskom energijom iz termoelektrane Tuzla, koji je potpisan 2015. godine. Samim time povećan je i broj zona toplifikacije i trenutno ih je 55. U toku je i izrada studije dugoročnog snabdijevanja toplinskom energijom. Amer Karabegović, pomoćnik direktora za tehničke poslove centralnog grijanja DD Tuzla.
Predmet studije je sistem daljinskog grijanja Tuzla, termoelektrana Tuzla, odnosno pogoni u termoelektrani Tuzla koji se tiču izvora toplinske energije, te uticaj širenja i priključenja sistema daljinskog grijanja Lukavac i Ževinice potencijalno u narednom periodu.
Rok za izradu studije je 6 mjeseci, te se očekuje da će krajem grijne sezone 2016-2017 studija biti gotova i da će u sistem grijanja biti uvedeni novi korisnici. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Indira Arnaut. Behalend.
Por traicioneros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso mirando por tu amor. Negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí. Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo, y toda
ya paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor.
Radio 27.
Od zakona do pravde.
Vaša prava.
U izvozno orijentisanoj firmi Višnji iz Doboja smatraju da predugo čekaju povrat od poreza na dodatu vrijednost. Vlasnik firme je Zvijezdan Višnji.
Ono što nas najviše opterećuje je zato što opremu koju uvozimo, mi na nju moramo platiti PDV. PDV nam se vraća kad izvezemo opremu koju smo proizveli i to što smo uvezli izvezemo kroz opremu. Znači, uvijek investiramo praktično države tih 17%. I to nam je otprilike najveći problem kod izvoza.
Portparol uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević.
Ti troškovi, odnosno uvozne dažbine, se plaćaju dakle u roku od 10 dana od uvoza u Bosnu i Hercegovinu tih vrsta roba. S druge strane, mislim, razumijemo u potpunosti ovog obveznika, ali pazite, on se nalazi u situaciji kao što se nalaze i svi ostali obveznici. Dakle, nema on nikakve drugačije namete, niti drugačije rokove, niti bilo šta drugačije u odnosu na sve ostale obveznike. To su zakonom predviđene apsolutno sve kategorije. Dakle, od plaćanja uvoznih dažbina do povrata PDV-a. Ako želi povrat PDV-a i to označi u svojoj PDV prijavi, on će ga dobiti u roku od 30 dana ukoliko je izvoznik ili u roku od 60 dana ukoliko ne spada u grupu izvoznika. Treće mogućnosti nema.
Što bi bilo rješenje iz ugla poduzetnika? Ponovo Zvijezdan Višt.
Rješenje bi bilo da nas se oslobodi, recimo, bar tog PDV-a ili da nam se brže vraća koji plaćamo u trenutku uvoza. Jer mi najčešće obrćemo sredstva u mjesec dana, recimo. Znači, ako nabavljamo opremu, platimo 17% PDV-a na to, mi tu istu opremu izvezemo za 15 dana, a novac nam se vraća poslije nekoliko mjeseci. Novac od PDV-a.
Evo kako je na ovaj prijedlog odgovorio portparol uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Pazite, za bilo kakvu izmjenu zakona do sada sve inicijative su istizale prema upravnom odboru. Tamo sjede između ostalog i tri ministra financija u Bosni i Hercegovini koji su članovi upravnog odbora. Ukoliko oni budu tako nešto smatrali opravdanim, oni mogu naravno takve izmjene zakona usvojiti, proslijediti dalje u proceduru prema savjetu ministara i parlamentu BiH.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Viva la gente precara, rumba la rumba la rumba la. Viva la gente precara, rumba la rumba la rumba la. Fiesta cubierta de gloria, ay Manuela, ay Manuela. Fiesta cubierta de gloria, ay Manuela, ay Manuela.
Radio 27 u 8:57 predstoji nam ovo jutarnji rastanak, ali prije toga vijesti jutra.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu i u protestnoj šetnji gradom sinoć nekoliko hiljada građana. Odali su počast dvijema djevojkama koje su preksinoć poginule u stravičnom udesu, tražili bolju zaštitu i podsjetili na učestale sigurnosne probleme u Sarajevu. Sanjin Sefić, osumnjičen da je u Sarajevu izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule dvije djevojke, pobjegao je iz Bosne i Hercegovine u Srbiju i za njim je raspisana potjernica, saopćili su predstavnici MUP-a kantona Sarajevo. Vlada je nezadovoljna radom policije na terenu, već bi bili smijenjeni neki odgovorni u MUP-u kantona Sarajevo, ali kantonalna vlada zato nema nadležnosti, izjavio je premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković nakon hitne sjednice kantonalne vlade. Zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske, koje je počelo jučer ujutro, nastavlja se danas raspravom o prijedlogu zakona o lokalnoj samoupravi. Direktor Eurostata Peter Everers posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu i s predstavnicima statističkih institucija prilike razgovarati o popisu stanovništva. Projekcijama kratkometražnih igranih filmova večeras u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli počinje 5. Tuzla film festival. U Sarajevu večeras počinje 6. internacionalni festival Muzika na žici. Susretom u Madridu domaćeg Reala i grčkog Olimpijakosa večeras počinje nova sezona košarkaške Eurolige. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini. U Bosni će preovladavati oblačno s kišom, veći dio prije podneva. Na planinama snijeg i susnježica. Poslije podne bez padavina i razvedravanje u Bosanskoj Krajini i na jugozapadu Bosne. U Hercegovini će prije podne biti umjereno oblačno, a poslije podne pretežno vedro. Dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu zemlje od 15 do 19 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačke radio stanice i za nas još jedno zajedničko jutro, pred nama novi dan. Pozdrav od Enesa Hrničića i Ješef Hodžića. Zdravi bili.